በቲ ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ዝንበር ዘሎ ቅዱስ ናይ ምሕረት ዓመት ምኽንያት ናይ ካቶሊካዊ ስነ ትምህርቲ ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ምስ ናይ ሮማ ሰበኻ ናይ መናብርቲ ጥበበ ሃዋርያ ግብሮ ነልዎ ዝከታተል ቤት ፅሕፈት ብምትሕብባር ዝተዳልወ ዕለት 10 መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ዝጠናቀቐ ናይ መናብርቲ ጥበብን ናይ ስነ ምርምርን መፅናዕትን መምሃራን ኢዮቤል ትማሊ ካብ መላእ ሃገራት ዓለም ብዝተዋፅኡ 500 ልኡካን ኣሳቲፉ ናይ መናብርቲ ጥበብን ናይ ስነ ምርምርን መፅናዕትን መምሃራን ሮማ ኣብ ዳግማዊ ግዛኣት ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ላተራነንስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ብወግዒ ከም እተኸፍተ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ማሪና ታማሮ ሓቢረን ናይቲ ናይ መናብርቲ ጥበብን ናይ ስነ ምርምርን መፅናዕትን መምሃራን ኢዮቤል መርሕ ቃል ስነ ፍልጠትን ምሕረትን ሳልሳይ ተልእኾ መናብርቲ ጥበብ ዝብል ክኸውንን ከሎ መላእ ተጋባእያን ዕለት 9 መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ክራኸቡ ምዃኖም ናይቲ ናይ መናብርቲ ጥበብን ናይ ስነ ምርምርን መፅናዕትን መምሃራን ኢዮቤል ኣሰናዳኢ ኮሚቴ ኣቦ መንበር ቼዛረ ሚራቤሊ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ገሊፆም ኣብ መንጎ ፍልጠትን ምሕረትን ጥምረት ኣሎ ካብ ጥንቲ ናይ ምርምር ጅማሪ ኣትሒዙ ስነ ፍልጠትን ሰብን ርትዓዊ ግንዛብን እምነትን ተተሓሒዞም ዝኸዱ ምዃኖም ናይ ስነ ምርምርን እምነትን ታሪክን የረጋግጾ ኣብዚ ናይ ቅዱስ ናይ ምሕረት ዓመት ተመሓርነትን መሓርነትን ኣብ ክውንነት ሰብ ዘለዎ ዓብዪ ክብሪ ብጨናፍር ስነ ምርምር ብዝተፈላለዩ ብዝምልከቶም ጎድነታት ብትኽክል ምሕረት ዝብል ስም እውን እንተዘይሓበሉ ይገልጽዎ መናብርተ ጥበብ ፍልጠት ዝቕሰመሉን ፍልጠት ዝንገረሉን ዝትንተነሉን ዝሰፍሓሉን ዓውዲ እዩ ኣብ ከይዲ ቅስመትን ተራኽቦን ተኻፍሎን ፍልጠት ብውሽጥ ተፈላጥነት ምሕረት ኣሎ ብዘይ ምሕረት እተካፍሎን እተራኽቦን ፍልጠት ጥበብ ከይኮነ እዩ ዝደርፍ ስለዚ ብምሕረት ፍልጠት ናብ ጥበብ ይሰጋገር ኣብ ከይዲ ስነ ፍልጠት ኣሰር ምሕረት ህልው ምዃኑን ኣሰር እውን ጥራሕ ዘይኮነስ ብትኽክል ዛዕባ ምሕረት ዝምልከት እውን እዩ ስለዚ እቲ ናይ መናብርቲ ጥበብን ናይ ስነ ምርምርን መፅናዕትን መምሃራን ኢዮቤል ነዚ ዘማዕከለ እዩ ኢሎም መንበረ ጥበብ ብባሕሪኡ ዶብ የብሉን ንዘተን ዝተፈላለዩ ባህልታት ዘራኽብን ምትሕንፋፅ ባህልታት ዘተኣታት እውን ባህልታት ዘላልን ብምዃኑ ኩላውነት ፀዋዕታ እዩ ዘለዎ ስለዚ እቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ መናብርቲ ጥበብን ናይ ስነ ምርምርን መፅናዕትን መምሃራን ኢዮቤል ነዚ ዘቃልሕ እዩ ቢሎም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ናይ መላእ ዓለም መናብርቲ ጥበብ ላዕለዎት ኣመሓደርቲ እውን ዘራኸብ እዩ እዚ ርክብ እዚ ድማ ተቐባልነት ዘለዎ ምዕባለ ሰብኣውነት ዘማእከለን ሰብኣውነት ዘማእከለ ምህዳርን ኣብ ዓለም ዝረአይ ዘሎ ስደትን ምዝብልናን ኣብ ዝብሉ ኣርእስታት ኣማእኪሉ ምይይጥ ከካይድ እዩ እዚ ርክብ እዚ ድማ ምሕረት ዘቃልሕ እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም